Gepler Aga Atlı Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2021 yılın 10 yanvarı. Keptenin Bağdır günü. Keptenin cümle Dünya Türkmenler Gepleşiklerimi dinlemeye çağırıyor. Odalı günün havarlarını dinle. Olur lentedimin yoksun anını kurban tanış ediyor. Kırgızstan'ın davalı parlament saylovları neticesinde turan halk kozgolonu yurtta siyasi bulaşıklık döredönünün 3 ay son milletçi siyasatçı Sadır Japarov'un hakimiyette kalmağını berkitmeye çalışan prezident saylovundaki ses verişlik devam ediyor. Takminen 6,5 milyon ilatı olan Merkez Aziya devleti prezident saylovu bilen bir wagtyň özünde parlament ulgamyny saklamalymy ýa-da prezident dolanyşyny gaýdyp gelmelimi diýen sorag esasynda geçirilýän referendumda hem ses berýär. Ýurdun dürli künjeklerinden açylan 2300-den gowrak saýlaw uçaklaryna barýan ses berişliklerde dören bökdönüşlükleri, nowatlaryň uzamagyna we ses beriş gutularynda kyskanerleriň dogmagyna aşa sowuk howa sebäp boldy. Emma bu aramadan saýlaw gününi yerli wagt bilen gün ortağına çenli ulu bir düzgün olma hasap alınmadı. Şeyle de havar verişlerine göre sayılıkçıların 18,5 götürme olayı yerli vakti bilen sağıt 2.00 çenli ses verdi. Sayılıkçına çıkıp kurulan Japarov, prezident dolanırışına geçmek tekliği sayılıkçıların kolluğunu alsa konstitusiya genişinin tədə konstitusiya taslamasını tayarlamak için 11. yanvarda işe başlayacaktığını aytti. Tanqidçiler şol sanlyk Human Rights Watch gurumasy we hukuk günärmenleri Kyrgyzstanyň wagtlaýyn mejlisiniň ulukları nazarlayan konstitusiýa ýetgertmelerini giýirmek üçin kanuny hukugynyň ýokdugyny sebäbiniň möhletiniň geçenligini aýdýarlar. Resursa wai Kazakstanyň saýlawçylary çynlykka garşylyk görkezmezden 10 ýanwarda gün ortagyna olay ses bermeklerini dowam etdirdiler. Hökümet tanqidçiler saylaw güni ähli umumy protestlere çağıryanlyklaryny aýtdylar. Ýurdun iň uly şäher Almatyda demonstrasiýalaryň planlaşdyrylan ýerine bulletenler gutulara taşlanýan wagtynda internetiň petiklenendigi habar berildi. Adynyň 3 uly şäherde şol sanly paýtagt Nur Sultanyny onlar aktivist tutsak edildi we garaşsyz synçylaryň käbir saýlaw çaýtaklaryna girmeginiň gadagyn edilendigi ýa-da olaryň tutsak edilendigi barada maglumat bar. Gadagyn edilen oppozisiýa partiyalarının adından veri paytaqt Nur Sultanını öylüden son protest yürüyüşlerini geçirmeye çağırdı. Polisiya bu yürüyüşe gelen demonstrantlar gavadı ve onun uğrak adamı tutsak etti. Nur Sultanını bir neyse aktivist öylerinden alınıp kaçırdı. Nur Atan'ın ön kaptar tar prezident Nur Sultanını alır bayhın 1999 yıldan veri dolanırcı parti olan kurulmasının Nazarbayev 2 yıl odal prezidentlikten çekilip cemiyetçilik rolunu biraz petelden hem olsa meclisteki parlamentin aşağı palatasındaki ağalı oranını saklamağına karşı Yar. Saylovları Nur Otan bilen birlikte yeni 4 partiya hökümede we pali Adal, Awul, Akjol we Halk Partiyasi, yani önki Komünistik Halk Partiyasi gatnaşýar. Özünü oppozisiýa topar diýip adlandyran YKTK resmi partiya, Bütün Milli Sosial Demokratik Partiya noýabr aýyny saylovlary boykot edýändigini eglan etdi. Owganstanyň jemgyýetçilik gora uýuşlarynyň metuwa sekretary paýtagt gowurly 10 ýanwarda Uloglary yol ýakasyndaky bombanyň üstünden waranyny ýene 2 adam bilen bile helak boldy. Ýurdun içeri işleri ministriniň metuwa sekretary partlamada başga bir ýolagçynyň hem ýaraly bolanyny aýtdy. Belli bir ýerini nyşana almak üçin gurulany meňzeýän hüjümiň jogapkärçiligini bir wada hiç kim özüne almady. Emma prezident Ashraf Ghani terrorçuluklu hücumi berk yalgarmak gülen bir işte Talibani. Owganstan resmilerinin Katar'da gaytadan parahatçılık gepleşiklerine başlayan toporunu güne kârladı. İndonezya paytaht Jakarta'dan uçanından son dengde yıkılan Sriwijaya Air uçorunun kara utu yalgalarının tapılanlığına ediyar. Yolovçu sorda 60 yolovçu ve ekipaj agdaları vefat oldu. Bu sor 8 yanvarda Jakarta'dan Kalimantan'a tarap yola düşenden 4000 son radar ekranlarından yitirim oldu. Sonar encanları uçorun signalini tutanlarından son İndonezya'nın resmileri harbi çümücülerin Yava denizine 25 metre çemez çunglukta uçor kanallarının bölüklerini görünlüklerine aitti. Gözlük ve halat ediş işleri neticesinde bir adın adamların beden bölük ve boyunun 737 500 kısımlı uçorun guman edilen kalınlar tapırlı. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Odalky häkim Ýazgelli Günnogdyýew tejen türmesine aradan çykdy diýen at bilen çap edilen habar hemde gepleşik çekýär. Yurt boyunca elektrik üstünçülüğünü böktönçlük dören gecesi kopsuzluk güyüşleri hüsgarlık arttırdı. Yılın başı COVID-19 testleri, karantin, ölüm ve tölünmeyen iş ruhsadı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayeti bakası 680 bin dolara varabar avtologu uğurlarını tutsak edildi. Türkmenistan yine tez çeklendirme giri diyar ve yurtta COVID-19'u anıklamak mümkünçülüğünü efker miyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına yurt oyuncu elektrik üpçünçülüğünü büyüktönçlük dören gecesi kopsuzluk güyüşleri hüskarlık arttırdı. Yılın başı COVID-19 testleri, karantin, ölüm ve tölünmeyen iş ruhsadı. Levap'ta iyir saklamalar yeni köpçülüklüğün haram ölüyer. Tədil bayramçılığının ön yanı götürülen ağlık karitlarının bakarları kımmatlığına galiyar diyen gepleşiklerimiz giriyer. Bu hepte Tədil'in Askavad'ın Hitrov kazınına bellensi, açık söhvet, 2020-nji ýyly Sinyen atlen çap edilen videolarymyz iň köp görülen boldy. Bu hepde okuzularymyz Gülkamarın kıssası ýa-da daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlar işsizlikden kötönýär. Mari baýdarlarda dilekçi köp ölýär. Polisiýanyň ygysyzlygy artýar. Abasada demokratiya edilen hücum, dünya liderleri Abasanın kapitol binasında olan zorluğu, reaksiyonları yerden atılan, çap edilen havarlarımıza ve gepleşiklerimize reaksiyonları öz fikirlerini aitmağa sinanıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem çap edilen havarlar bilen bağlılıkta öz fikirlerinizi aitmağa, öz karayışlarınızı paylaşmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Odalky häkim Ýazgelli Günnogdyýew faradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olary diýeri orkadyň kampaniýasy Odalky resmi. Geçen ýylyň aýagynda Tejen şäheriniňki berk düzgünli türmede ýogalan Ýazgelli Günnogdyýewiň ölüm bilen baglanşykly beýanat çap etdi. Halkary jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetine öz gahar gadabyny açyk beýan etmeli we bu bir kanuny işin behedilmegini berk talap etmeli halka. Ara hukuk koruyucular kampanyası Türkmenistan'ı zorlayan yitirim olanların maskallarına ve yakınlarına raydaşlık gülleriyar. 64 yaşındaki Günnogdyýew prezident Sapar Murat Niyazyň canını kastetmek sinansıgı diyleyen iş oyuncu güne el tapılıp 2003. yılda uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen onlarca Türkmen rayetinin dine biri olup 18 yıldan uğrak vaatta sarkı dünyadan özün ölüktü. Karnaşları, akrolçular, halkara hukuk kromolarının vekillerilen görüştürülmeyen saklanı ve 28. dekavrda türmede aradan çıktı. Emma Türkmen hakimiyetleri bu arada hiç fırdat aitmadı. Sol vaatta adatlığın havarçısı Günnogdyýew'un 2020. yılın 29. dekavrına aradan çıkanlığını, Yönan'ın cesedinin tecen türmesine 2 günlap saklananlığını havar verdi. Merhumun cesedini hosarlarına dine 31. dekavrda oğsurdular. Onun içki organları Lukman tarafından ayrıldı. Türme yolbaşıları cesedin payitaht Askavada eltilmelilerliğini, günü daha soğuda alınıp gidilip artıkmaz adamların katnaşmalılığını, kiçirak yığınanşık esasında cahilinmalılığını aittiler deyip havarça etti. Türkmenistan'ın Prezident Divanı'nın halkara bölümünün başlığı ve daha soğuk velayetinin hekim gödipelerini işleyen Günnogdyýew 2003. yılın 21. yanvarına yapık ve siyasi hengli. Halkara ölçüklerine kavat gelmeyen sus selcerisliğine 25 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Olary diýeri orkadyň kampaniýasy noýabrçylar diýilýänleriň döwlet agdarlyşy finansygyna gatnaşmakda aýyplanan Odalky ýokary derejeli siýasy işgärleriň 60 santyny zorlukly ýitirmedilenler hökmünde hasawaldy. Günnogdyýewiň ýogalma bilen türmede ölen noýabrçylaryň tasdiklenen sany 10 adama ýetýär. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, ýazgelli Günnogdyýew baradaky söhbeti Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy, ýazgelli Günnogdyýewi ýakyndan tanaýan ykdysatçy Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeşlik esasyna dowam etdirýär. Hudaýberdi bilşiňe diýeline Türkmen hökümeti ýogulanlar barada maglumat bermeýe, ol elbetde türmede ýogulanlar barada asla da maglumat bermeýe, şu hökümetde işleýän hökümetiň ýokary derejelerinde işleýän adamlar ýogulanlardy. Türkmen hökümeti maglumat bermeýe, ine iň soňky maglumata görä Türkmenistanyň halk artisti Welmurat Amanow aradan çykypdyr. Emma Türkmen hökümeti, Türkmen häkimetleri ýa Türkmen medeniýeti çeýle adamlar ýogulanlardy maglumat bermeýe. Türkmençilikde mundan öňki ýyllarda ýogulan adamlar barady. Olaryň işdeş ýoldaşlary bilen söhbetler gurulardy. Olaryň kimdigi, watana ýurda näme hyzmat edenini barady gurrun edilerdi. Indi şu noýabrçylar diýilýänleriň Sapar Murat Niýazow janyny kastetmek synansygy diýen iş goýunça uzak ýyllyk türmäge batylan adamlaryň köpüsiniň sowgatly, bilimli, ýurda gerekli adamlar bolanyny, emma şolaryň ykbalynyň şeýle bir bulaşyklyga düşenligi bilen baglykda gynan sülleýän adamlar soňky döwürde barha köpelýän ýaly. Emma olaryň kimdigi hakyny kän bir maglumat el ýeterliler. Ýaşlar hem ol adamlaryň kimdigini bilenok. Siz ýazgelli Günnogdyýew bilen bili işleşen adam hökmünü aýtsaňyz, ýazgelli Günnogdyýew näme hili adamdy?
Birinciden şu havada eşitlik katı kıynandım da. Normalde doğun kalmaslarına tüyüs yoruktan kıynansızdır yani. Da. O hakikattenim, hakikattenim. Kelleye sığmayacaklar da. O, hiç yerde izahatı yoktur. 18 yıl yaptırmadı. Bir kıynap şeydi, soğum öldürü onu da. Adamçılığı var da yani kayıtsak da. Onu arası, soğutlu, iş basarcan adamdı da. O, şu hem de işleyen yerinde de, hem de işleyen yerinde de hakikattenim şu arası, soğutlu, yol var. Asyl okuyu bar adamlygyny gorkozdy da, bar adamlygyny gorkozdy.
Indi Hudaý berdi, iş aratynda her hili ýagdaý bolýar. Siz bili işleşdiňiz belli bir döwürde şol adamlaryň köpüsi bilen siziň ýazgelli Günnogdyýew bilen araňyzda haýsyr bir düşünşmezlik ýa göwne degişmek ýagdaý bolmy?
Şu komisi orası, yani şu 90 yıldır Türkmenistan özdaşlıklı kadın yılları son bölümünden daşa yurt pasportuna dağıtı çözülüyordu da. Hala o hiç bilmiyordu o ne ahili olmalısın, ne etmeliğini. Yönü biz o banka işgari olurumuzun, oğlum o gitmeli olurumuzun. Ben Türkmenistan banka işgari falan doğrunda daşa yurt pasport gerek oldu da. Bartın yanlış. Ay, bunu yiyiz, bunu ne, onu yiyiz, onu yiyiz, düşündürecek oldum, bulmadı da. Kayıttım, geldim yerine, yarım olsun, özcan atay başla men yanlıştır şunu özünde şu iş vakti sorunu olsa biz oturup işler şu hem pasaportta geçirme şansını yetiştirip verirsin. Yani onun yine de bir o şunlar lokon vazifeli adamın adam karşılığını bur kızıyor da o
Huda bir daha yeni bir soru beresin böyle de so yazgelli Günnogdyýew taşından bir hili gedemsirak görünýärdi ya da agras görünýärdi kaharlı görünýärdi diyen adamlar hem var. Emma onu yakından tanan adamlar ol hakkında has başka zatlara aydyalar, yakımlı zatlara aydyalar. Şoňlaryň birlikde de Sapar Murat Niýazow bilen ýazgelli Günnogdyýew arasynyň gaty gowgalanlygy, olaryň gatnaşyklarynyň şu Moskwadan başlananlygy aýdylýar. Şoňlaryň birlikde de Günnogdyýew ýaş başyndan uly wezipelerde işledi. Siziň pikiriňizçe şu Günnogdyýew Sapar Murat Niýazow dogrudanam şu ýakyndan tanap, oň bilim sowgady adam käçiligi üçin şoňal uly wezipeler ananymy ýa-da bu Sapar Murat Niýazow alyp baran region siýasaty tire tayfa kartının bir bölegi bolmy?
Yok, doğrusunu aytmalı da doğrusunu aytmalı. Niyaz diyen bir kıvı on bir kılığı varsa da o adım tanıyaki. Çoğumuz özümüz sınav soğutsuz, bilimsiz adım bulunmuşsun. Şu soğutlu, bilimli, salihatlı adım görsü, şu niyandan şun peydanı niyaki. Yaz geldiğinden niyaz niyazını düşün seviyemiş ol. Son kırmızı şu esası şu niyazın canını kat edecek bulundur diyenden arasını düşünün seviyemi. Şunlar var salihetli, bilimli, ukayıplı olması bulun seviyemi. Türkmenistan'ı eğilir, oturur, topur. Türkmenistan'da olur hiç adım edinim yok, edeceğim bunun yok. Yönü onun fikir birden bir yansınlar bir yerdeyi dörende şu Türkmenistan'ı yormaz sıradı. Türkmenistan'ın halkın doğu yolu sanabilecek diyen adamları yanıldılar da bastırdılar. Kalımdan ağır yerine elini alıp kormadan adamları terörist edin onu bastırdılar.
Onu sizin fikiriniz şu Günnogdyýew şu potensial, yani mümkün olan yolbaşçı hâsiyetleri bolunluk sebepli şeyle yoguz ceza hüküm edilen adamların bir de.
Ova.
Hudaýberdi Oraz, söhbetdeşlik gatnaşyp beren gurrunyz üçin köp sag bolun.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenleriň arasyna familiýalaryň soňundaky ow, ýew ýaly rus goşunmalaryny taşlamaga bolan meýiller ýokarlanyp başlady. Beylik tarapdan ýaş çatynjylar täze dünýä inen çağalaryna türk atlaryny dakmaga ýykyn edýärler. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmenleriň arasyna rus familiýalarynyň gaça durmak we türk atlaryna ýykyn etmek ýaly täze döreýän meýillerden söz açýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen adamatlar we familiýalar bagatyna täze ýüze çykýan bu ymtylyşlar barada ýurt içine pikir soraşyp geçirdi. Anonim şertde habarçy bilen gurrundaş bolan türkmenleriň ençemesi üýerleriniň familiýalaryna rus goşulmalaryny taşlamak isleýänliklerini ma'lum etdiler. Köp raýat familiýada rus goşulmalarynyň ýagny ow, ýew ýaly goşulmalarynyň aýrylmagyny isleýär diýip bir lewaply Azatlygyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Türkmenleriň taryhda ulanan familiýa aýdyş düdügünlerini dikeltmeli diýip başga bir inteligensiýa wekili aýtdy. Ol Sowet Soýuzynyň düdümine ýüren beýleki käbir halklaryň şol sanly ermenleriň, gürjüleriň, ukrainlaryň taryhda öz familiýalarynyň aýdylyş düdügünlerini saklap galanyny mysal getirdi. Munun bilen inteligensiýa wekili ermenleriň arasynda meselem Agajanyan, Bagdasaryan, Sarkisyan, Gevarkyan ýaly familiýalarda ýan goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň gürjülerde Barataşvili, Jugoşvili ýaly familiýalarda Şvili, Geladze, Meladze ýaly familiýalarda Z goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň saklanyp galanyny nazarda tutdy. Ermenler, gürjüler, ukrainalylar öz milli familiýalarynyň ýüze urmandyrlar diýip inteligensiýa wekili sözüne goşdy. Ýöne synçylara görä türkmenler ýakyn taryhda rus täsiriniň soňu bilen Sowet täsiriniň aslyna uşdan tutma diýen ýaly ow, ýew, ýewa ýaly rus goşulmalaryny kabul edipdirler. Türkmeniň ýakyn taryhyna degişli çeşmelerden çen tutulsa familiýalara rus goşulmalarynyň goşulmagy seýrek ummasa häzirki Türkmenistanyň territoriýasy paşa Russiýasynyň gol astyna wagty başlanypdyr. Ýöne Türkmenistanyň familiýalaryň ruslaşdyrylmagy we raýatlary pasportlaşdyrmak şäherleri Sowet döwründe mewjudlar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly 8-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny taryhda türkmen toprağyna familiýalara rus goşulmalaryny goşmak düdügünniň giýrizilmegi barada gurrun berdi.
Türkmenistanyna Bolşewikler partiýasy ýenýiş garanandan soň Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. 24-nji ýylyň oktýabr aýynyň aýagynda ol 25-nji ýylynyň iş ýüzüne geçdi. Şol döwürden ýurdun raýatlaryny, ýagny grajdanlaryny hasaba almak çäresi girdildi. Bu grajdan aktlarynyň ýazgysy diýip atlandyrylýar. Şol grajdan aktlarynyň ýazgysy da rus görnüşine geçirildi. Sebäbi türkmen görnüşi değil bir yörgünlü değerli. Şunlar birlikte de şol işleri ediyenler Rus meyilli adımları olun son adımları şol uğra gönüktürdüler. Mesela kurvan olsa kurvanı, atı olsa atayif şol reali Ruslaştırmak düzgünü giyir başlanını. Şey diyorum adımlara pasport verdiler, dokument verdiler bir yörgünlü ol gitti. Bu elbette milli deyaplerin öngden geleyen deyaplerin bozulmağı oldu. Düplü bozulmağı oldu. İkinci bir taraftan onun bir behvitli tarafı bir adamın neslinin doğamlılığını anladı ya.
Türkmenistan garaşsızlygyny alandan soň ýurt ýolbaşçylary milli medeniýeti, milli däp dessturlary gaýtadan dikeltmek, milli kimlige dolanmak babatyny berend-berend sepgitleriň aşylanyny aýtdylar. Ýurt baş tutanlary milli ruhu kemale getirmek üçin ýyldygyny, ruhnama, türkmeniň ruhu dünýäsi ýaly kitaplary öz adlarynyň çap etdirdiler. Bu kitapları oku programmalarına girdiler. Türkmenin 5000 yıllık tarihi varada buyutan sözlerini beyan ettiler. halkı ruh bilen düge çağırdılar. Paytaut Aşgabadın feyilgahlarını, esası skverlerini Türkmenin milli ruhunun heykelleri bilen doldurdular. Hatta yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov Pars dilinden gözbaş alyan heptenin günlerinin adlarını Türkmençeleştirip, olara baş gün, yaş gün, hoş gün diyen yalı köpbere göre geng tan adları daktı. Ayların adlarını Türkmençeleştirip, olara sancar Türkmenmaşı diyen yalı Türkmen adlarını daktı. Yine yurt yolbaşları Türkmenistan'a şehirlerin, etrapların, uavaların, günlerin, ayların, yine köp zatların adlarını Türkmençeleştirmek siyasatını yöreselirdi. Oların hiç haysi Türkmeni familyalarının sonunnaki Rus koşulmalarının terk edilmeginden söz açmadı. Olar şu vaqda çenini bu varada dili armadı. Türkmen kanunçuluğu familiyanın Türkmençeleştirilmeğini ya da Rusçoluşturulmeğini rayetin öz ıhtiyarına veriyer. Türkmenistan Merkez Aziyada in bir milletli devlettir. Ol sevitte ilat in gama gen etniki kimlige eye olan devlettir. Abaşanın Merkez Aziyada uğulluğunun mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın ilatının 85% etniki Türkmenlerdir. Postsovet yurtlarının Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon öz yurduna familiyanı millileştirmek meselesini qozgadı. Ol 14 yıl töwereg mundan azal 2007-nji ýylda Tacik familiýalaryna Rus goşulmalarynyň aýrylmagyny teklip etdi. Hemde öz eden teklibinden soň ilkinji bolup özüniň Rahmonow familiýasyny Rahmona öwürdi. Täjikler familiýanyň täjikleşdirilmegini degişli düzgüni geçen ýyl kanunçuluk bilen berkitdiler. Degişli täjik kanunçuluğuny 2020-nji ýylyň aprelinde girdilen soňky üýtgetmeler täze dokument alýan adamlara, hususan ýaş çağalara we ýetkinjeklere rus goşulmaly familiýalaryň dakylmagyny gadagyn edýär. Muňa derek kanunçuluk zoda ýonyaly täjik goşulmalarynyň familiýalara berkidilmegini talap edýär. Ýöne bu kanunçuluk Täjikistanda ýaşaýan özgü milletleriň wekillerini degişli däl. Ekspertler Täjikistanyň bu ädimine millilige berkitmek ugruna atylan ädim hökmüne baha berdiler. Yani bu kanun kabul edilene Täjikistanlaryň arasynda muňa garşy çykan familiýalardaky rus goşulmalarynyň saklanyp galynmalydygyny aýdan adamlar boldy. Ýazyjy Hudaýberdi haly Täjikistanly familiýalaryň millileşdirilmegine hususan Russiýada ýaşaýan täjik migrantlarynyň garşylyk bildirendigini aýtdy.
Täjikler orsiýete köp diýerler. Täjikistanyň pul serişdelerinin, valyuta serişdelerinin 40% bolýy Russiýadan gaýdýar. Şoň bilen birlikde Russiýa täjiklere rus pasportyny bermegi ýeňilleşdirdi. Russiýaga gidip işleýän adamlar öz familiýalaryny täjikleşdirmekden gaça durýarlar. Şeýle faktlar bar. Meselem ow ýa-da ew ýerine zarda zot koşulmalarını almak istemeyenler var. Yani onlar için anırda o familiyası ya da ev familiyası bilen özünü tanıtmak kasi yenil oluyor.
Deyip hala etti. Täjikistanly familiýalaryň täjikleşdirilmegine degişli talaplar täze dokument alýan adamlara degişlidir. Familiýany millileşdirmek, ondan rus goşulmalaryny aýyrmak meýilleri Sewitiň beýleki ýurtlaryna da ýokarlanýar. Gyrgyz mediýasyna görä meselem diňe 2017-nji ýylyň özünde Gyrgyzstanda 33 000 adam ad familiýasyny çalyşdy we olaryň agramly bölegi familiýalaryna rus goşulmalaryny terk edip uly, kyzy ýa-da Teginyalı Qırğız qoşulmalarını aldı. Azadlık radiosunun havarçısı bilen adlandırılmalık şertine söhbetdeş bolan Türkmen inteligensiya vekili familiya bavatını Täjikistan'a girdilen mecburi talaba salgılanıp uğurdu. Türkmenlörün arasına yüze çıkayan sonku tendensiyalara sin verdi. Onun sözlerine göre hususan Türk ve Arap yurtlarını işleyen Türkmenistanların arasına Rus familiyalarının uzaklaşmak meyilleri yüze çıkayar. Olar özlerinin familiyalarına Rus hoşulmalarının el çeken yağdaylarına, iş vericileri bilen öz aralarına has ansat dil tapışmak mümkünçülüğünün döreceğine inanyar. Levaplı yeni bir yaşayıcı adatlığın havarçısı bilen gurrun döşlükte tədi doğulun çağalara doğulu şakınnak şahadatnamı verilene olorun familiyalarına Rus hoşundularının mecburu hoşulyanın aytti. Türkmen kanunçuluğuna göre rayetler öz familiyalarına Rus koşulmalarını koşmağa mecburden. Kanunçuluk 18 yaşına yeten rayetin öz adını, familiyasını, atasının adını belli halatlarda üýtgetmäge ruhsat berýär. Bu maglumatların üýtgedilmegi rayetin yaşayan yerindäki rayet ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylary döwlet edarasy tarapyndan amala aşyrylýar. Eger meselem kämillik yaşına yeten rayet gulugy ýakymsyz eşdilýän ýa-da aýtmasy kyn bolan familiýasyny, adyny ýa-da atasının adını üýtgetmek islese, onu üýtgetmäge doly hukuklydyr. Bu kanunçuluk esasında raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny hem aýyrmagy haklydyr. Ýazyjy Hudaýberdi Halymyň 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistanyň parlamentine türkmen dilini döwlet dili hökmüne ikrar eden kanunyň taýýarlyk işleri üçin düzülen komissiýada oran aldy. Ol bu kanunçuluğun isleg bildiriyen raiyatlara öz familiyalarını Türkmençeleştirmeye ya da onu Türkmençeleştirmezlige ruhsat bergenligini aýtdy.
Şu ýerde bir tarih fakty bellemeli, 80-nji ýyllaryň aýaklaryna türkmen edebi diline döwlet statusy bermeli diýilen hereket ýüze çykdy. Ol köpçülik tarapyndan adyny köterildi. Şonuň ideýanyndan türkmen diline döwlet dili statusy berilmelidirli. Şoň bilen birlikde de türkmen diline döwlet dili statusynyň berilişi barada komissiýa döredildi. Ol Ilymlar Akademiýasynyň ýanyna döredildi. Oňa Ilymlar Akademiýasynyň wice-prezidenti, taryh ilimleriniň doktory, professor Murat Anynepesow ýolaşyldy berdi. Men şol komissiýanyň düzümine girdim. Şeýle de ýazyjy Türkmen Jumagelliw şol komissiýanyň düzümine girdi. Belli dilçi Haydar Mukuyew şol komissiýanyň düzümine girdi. Başga da bir näçe adamlar bolup şeýle komissiýa işledi hem şu kararı taýýarladylar. Şol kararda aýdylyşyna görä adamlar islendik adam öz familiýasyny türkmenleşdirýän bilýär. Türkmenleşdirmänem bilýär diýilen punkt bar. Ol adamyň öz meýiline bagly diýilen punkt girdirli şo ýere. Ýöne bu her kimin, her şahsyň özüne degişli bolmaly.
Diýip ýazyjy aýtdy. Ýönadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeş bolan lewapy ýaşaýjylar familiýalardaky rus goşulmalaryny terk etmek barada barha ýokurlanýan tendensiýalara garamazdan Türkmenistanyň täze doglan çağanyň familiýasynyň türkmençeleşdirilmegine ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Ýazyjy Hudaýberdi hally artýan soňky meýilleri halk arasynda milli duýgu düşünjeleriň barha rowaşlanmagy bilen düşündirdi.
Oğlu ile milliyiliğin ulu tesiri oluyor. Her bir adamda öz milletine, öz halkına kolay olmak. Şol medeniyetin arasında olmak hüvesi dörüye her bir adamda. Şol milli duygu da adamda eğer de familiyası kurbanıs veya atayif ya şol oraya bir oğlu ile ev ile kutoryan olsa onu Türkmenleştirmek hüvesi dörüye.
Ýöne beýlik tarapdan Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy ýyla tarasyna familiýalaryň rus görnüşinden halas bolmak meýilleri barha ýokurlanýan wagty, muňa aýakdaş ýaş çatynjylaryň arasyna täze doglan çağalary türk hatlaryny dakmak meýilleriniň hem artýanlygyny habar berýär. Diňe fara wetrabynyň özüni 2020-nji ýylda doglan çağalaryň köpüsini türk seriallarynaky gahrymanlaryň adyda kylypdyr diýip farabyň RYNY edarasynyň bir işgary atlandyrylmazlyk şertini Azatlygyň habarçysy gurrun verdi. Onun maglumatlaryna görä soňky döwürde meşhurluk gazanýan atlaryň arasyna gyýyş çağalar üçin Zerin, Esra, Melek, Zeynep, Çiçek, Nefise ýaly atlar, oglan çağalar üçin Mert, Emre, Necat, Halit ýa-da İmran ýaly atlar bar. Şeýle-de habarçy Türkmenistanyň täze doglan çağalara dakmağa ruhsat berilýän adam atlarynyň ýürüýti sanynyň çap edilendigini habar berdi.
90-njy ýyllaryň aýaklaryna ilki Türkiýanyň işgur toparlary Türkmenistana geldiler. Türkmenler bilen tanyşdylar. Soňky döwürde Türkmenistanyň işçi migrantlary, iş edýän adamlar Türkiýeye gidip başladılar. Şoňlaryň birlikde de Türkiýanyň telewizionyna köp üns berilýär. Türkmen telewizionyna görýär rahat bolmansoň, millet ya rus telewizionyna ya da Türkiýanyň telewizionyna köplenýär. Hem Türkiýanyň telewizionyna ürçedip görýärler. Şoň üçin hem türk atlarynyň, türk familiýalarynyň Türkmenistanyň meşhur bolmagy gaty bir
Diýip halla aýtdy. Habarçy bilen gurrundeş bolan faraplı bir bilermen ýyla tarasyna türk hatlarynyň ýoň bolmagynyň aňyrsyna ykdysady we medeni täsirleriň bardygyny aýtdy. Birinjiden türkmenistanlar esasan Türkiýeye gidip gazanç edýär. Ertirki gün çağaty ululyp türke gidip işlän ýagdaýyna öz adyndan çekinmesin niýet bilen türk hatlary da kylýar. Ikinjiden adamlar türk kanallaryna köp tomoş edýär diýip bilermen aýtdy. Türkmenistanyň ýylatyň köp bölegi ýa rus ýa da türk telewizionyna tomoş edýär. Şeýlede dürli çeşmeleri görä ýüzlerçe müň türkmenistanly Türkiýede işçilik edýär. Türk we türkmen halklary medeni taýdan, dil taýdan birik birige ýakyn hasaplanýar. Türkmenler familiýalaryny türkmençeleşdirenle onuň ýyzyna rus goşulmasyny aýyrýarlar ýa-da atasynyň adynyň ýyzyna ogly ýa-da gyýdy ýaly goşulmalary goşýarlar. Geçmişde türkmenler tiri taýpa atlaryny ýa-da ýer ýurta atlaryny hem familiýa hökmüne ulanypdyrlar. Meselem Gurbanyldy, Çowduru geldi han, Ýemreli, Allahberdi hoja, Begnazar sary bappa öklüň ýalatlardy familiýa tiri taýpatlardyr. Hasirki günnogor antroponimiýesi barada aýdylanyna, meselem Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Xarezmi ýaly familiýalar olaryň ýaşaýan ýerlerini aňladýar. Şeýlede türkmenlerde aýal gyz durmuşa çykandan soň onuň adynyň ýyzyna adamsynyň ady familiýa hökmüne goşulupdyr. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Yenide efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.